տասներորդ Ներեցեք տիկին, կարծեմ շատ անհարմար ժամանակ եմ եկել, ասացի վերջապես լուռ դիտողի անախորժ դրությունից դուրս գալու համար։ Որ գիտենայի, թե դուք հիվանդ եք։
Ոչ, ոչ,
ընդհատեց ինձ Սառան թույլ ձայնով, ըստ երևույթին դեռևս ֆիզիկական ցավի տպավորության տակ ճնշված։
Ես ինքս էի ուզում ձեզ տեսնել և լավ է, որ եկել եք, խնդրեմ նստեցեք։
Շալն ուղղեց ուսերի վրա, ձեռքերը, ըստ երևույթին մրսելով, փաթաթեց ծայրերի մեջ, դրեց կրծքին, գլուխը կախեց, և երբ ես նստեցի, ասաց նույն թույլ ձայնով.
Գիտեմ, ինչու եք եկել։ Եվ ես էլ հենց նույն բանի համար էի ուզում ձեզ տեսնել։ Խոսեցեք, ես ձեզ լսում եմ։
Դուք ինձ թույլ եք տալիս, տիկին։ Սառան մի դառը քմծիծաղով թոթվեց ուսերը։
Մի կնոջ ամենանվիրական սրբությունը անարգված և կողկրտված կախված է հրապարակի վրա, իբրև ցինիկության մի մեծ հաղթանակ։ Եվ այդ կինն այժմ խոսքերից պիտի վախենա։
Արտասանեց նա մի տեսակ չարագուշակ հանգստությամբ, նայելով ուղակի աչքերիս։
Կարող եք ապահով լինել մի անգամայն։ Ես ձեզ կլսեմ ամենայն սառնասրտությամբ։
Ներեցեք, տիկին, ես ձեզ չեմ հասկանում, ասացի պարզապես ապշած նրա խոսքերի վրա։
Միթե դուք կարծում եք, որ ես եկել եմ… Խնդրեմ առանց առաջաբանի,
ընդհատեց ինձ Սառան խստորեն։
Թե ինչ եմ կարծում ես, այդ թողեք, ես գիտենամ։ Իսկ դուք ասացեք ուղղակի ձեր ասելիքը։
Տեսա, որ արդեն ջղայնանում է և եթե իսկույն գործի չանցնեի, այլևս անկարող պիտի լինեի բան հասկացնել։
Սպասեցեք, ամուսնուս կանչեմ։
Հանկարծ վրա բերեց Սառան և արագորեն վերկենալով դիմեց դեպի այն դուռը, որտեղից մտավ։
Ոչ, ոչ,
ակամա բացականչեցի ես նրա ետևից։ Կանգ առավ և զարմացած դարձավ ինձ։
Ինչպես?
Նա չպետք է ներկա լինի մեր խոսակցությանը։
Ինչու?
Շփոթվեցի, չիմացա ինչ պատասխանեմ, որովհետև չգիտեի իսկապես, թե ինչու Գարեգինը ներկա չպիտի լիներ մեր խոսակցությանը։ Բայց այստեղ հանկարծ օգնության հասավ ինձ ժոպեի թելադրանքը և ես պատասխանեցի։
Որովհետև այն,
ինչ որ պիտի ասեմ և ինչի համար, որ եկել եմ ձեզ մոտ, նրան է վերաբերում։
Եվ ոչ ինձ?
Ոչ նրան, միմիայն նրան։ Մի կարճ ժամանակ Սառան զարմացած շարունակում էր նայել ինձ։ Հետո ուսերը թոթվեց տարակուսանքով և նորից նստեց։
Շատ բարի,
ասաց նորից թաղցալի կերպարանք առնելով և փաթաթվելով շալի մեջ։
Խոսեցեք, ես ձեզ լսում եմ։
Այժմ արդեն ժոպեի թելադրանքի տակ, ինձ համար միանգամայն պարզ էր, թե ինչ պիտի ասեի, ինչպես պիտի սկսեի և ինչպես վերջացնեի։ Ու սկսեցի, աշխատելով կարելույն չափ խուսափել նրա սուր հայացքից, որը պարզապես շփոթեցնում էր ինձ։ Դուք գիտեք, տիկին, որ ես ու Գարեգինը շատ մոտ բարեկամներ ենք իրար։ Ես նրան ճանաչում եմ դեռևս պատանեկությունից։ Դուք էլ անշուշտ պետք է, որ այս 5-6 ամսում շատ լավ ճանաչած լինեք նրան։ Խոսքս նրա առասպելական բարության մասին չէ։ Իմանալու համար բնավ կարիք էլ չկա նրա հետ կենակցելու։ Խոսքս նրա բնավորության մի քանի ուրիշ գծերի մասին է, որոնք անշուշտ խուսափած չպիտի լինեն ձեր դիտողությունից։ Ինձ հայտնի են նրա կյանքից մի շարք շատ տարօրինակ վարմունքներ, որոնք երբեմն առիթ են տվել ինձ լրջորեն կասկածելու նրա հոգեկան վիճակի մասին։ Ընսմին պետք է ասեմ, եթե ձեզ արդեն հայտնի չէ, որ նրա մայրը մեռավ հոգեկան հիվանդների ապաստարանում, իսկ հայրը թեև ոչ պարզապես խելագար, բայց աննորմալ հակումների տերմարդ էր։ Այսպիսի ժառանգական պայմաններում ես միանգամայն հասկանալի եմ համարում Գարեգինի տարօրինակությունները։ Նա անշուշտ շատ բան է ժառանգել իր հիվանդոտ ծնողներից։
բայց ես երբեք նրան հոգեկան այնպիսի աննորմալ վիճակի մեջ չէի տեսել, ինչ որ այսօր։ Ձեր ճանապարհորդությունից վերադառնալուց հետո այսօր առաջին անգամն էր, որ տեսնում էի նրան։ Եկավ ինձ մոտ չափազանց հուզված վիճակի մեջ, մի ատրճանակ գրպանում, ասաց, թե ատրճանակը դուք եք տվել և պատվիրել, որ գա սպանի ինձ մոտ հյուր եղող մի երիտասարդի, որին ամենևին չի ճանաչում, որի հետ ոչ մի գործ չի ունեցել և որի երեսը նույնիսկ չի տեսել։ Երբ սկսեցի հարց ու փորձ անել, այնպիսի բաներ սկսեց պատմել, որոնք այլևս ոչ մի կասկած չթողին իմ մեջ, որ նրա հոգեկան վիճակը միանգամայն խանգարված է։
«Ի՞նչ բաներ»,
հարցրեց Սառան, շարունակելով շեշտակի նայել աչքերիս։
«Ինչպես թույլ կտամ ինձ տիկին կրկնելու ձեր առաջ այն, ինչ որ պատմում էր»։
«Ոչ, խնդրում եմ առանց որևէ նրբանկատության. Ես ձեզ թույլ եմ տալիս»։
«Իսկ ես հատկապես խնդրում եմ, տիկին, ազատեցեք ինձ այդ հարկադրանքից, որը չափազանց ծանր է ինձ համար»։
Ուղղակի աղերսեցի ես պարզապես վախեցած նրա ձայնի մեջ լսված ինչ-որ չարագուշակ շեշտից։
«Եթե այժմ ես եկել եմ ձեզ մոտ, եկել եմ հատկապես այն նպատակով, որ ձեր լուրջ ուշադրությունը հրավիրեմ Գարեգինի դրության վրա. թերևս կարելի լինի նրան փրկել, և ես պատրաստ եմ այդ բանում ամեն կերպ օգնելու ձեզ»։
Լռեցի և սպասում էի։ Լուր էր և Սառան, և այդ լռության ընթացքում, որից լավ բան չէի գուշակում, իր խուզարկու աչքերով շարունակ կարծես պտտում էր իմ մեջ այն, ինչ որ զգում և տեսնում էր անշուշտ, աշխատում էի ծածկել նրանից։
«Ես շատ շնորհակալ եմ, պարոն, որ դուք այդքան հոգատար եք ձեր բարեկամի և իմ ամուսնու համար»։
Վերջապես խզեց նա իր չարագուշակ լռությունը մի տեսակ շեշտած քաղաքավարի հեգնական տոնով, որով ըստ երևույթին ուզում էր հասկացրած լինել ինձ, թե իմ պերճախոսության հետին իմաստը շատ լավ հասկանում է ինքը, և իզուր եմ ես այդքան միամիտ կարծում իրեն։
«Բայց ձեզ հանգստացնելու համար կարող եմ ասել, որ դուք միանգամայն սխալվել եք ձեր եզրակացության մեջ»։
«Գարեգինը շատ նորմալ վիճակի տեր մարդ է, գործի արյունով, բութ զգացումներով, անձնական պատվասիրության մասին ոչ մի հասկացողություն չունեցող և անդադար իր սեփական կաշվի մասին մտածող, և եթե այսօր նա ներկայացել է ձեզ անսովոր հուզված դրության մեջ, այդ պետք է վերագրել այն բանին միայն, որ արտաքո կարգի մի հանգամանք, հակառակի իր կամքին և ցանկության, ստիպողաբար եկել է վրդովելու նրա շատ նորմալ հոգեկան վիճակը, նրա ճահճի պես անդոր կյանքը, որ ամեն բանից թանկ է նրա համար»։ «Բավական է, որ ես մի փաղաքշական խոսք ասեմ, և նա ուրախությունից պար կգա, նույնիսկ կգա համբուրվելու ձեր հյուրասիրությունը վայելող պարոնի հետ, առվոչին չամարելով, որ այդ պարոնը անլուր անարգանք է հասցրել իր կնոջը»։ «Ահա այս չափ հոգեկան նորմալ վիճակի տեր մարդ է ձեր պատվական ընկերը և իմ ամուսինը, պարոն»։ «Ուրեմն ոչ իմ կողմից մի առանձին ուշադրության, ոչ էլ ձեր կողմից այդ բանում ինձ օգնելու կարիք ամենևին չկա»։ «Իսկ որպեսի դուք միանգամայն ապահով և հանգիստ լինեք նրա համար, ես ահա իմ բերանով հաստատում եմ, որ այն բոլորը, ինչ որ պատմել է նա ձեզ այսօր, զուտ իրողություն է. ատրճանակն էլ այո ես եմ տվել նրան, և ես եմ ստիպում, որ գա և սպանի ձեր հյուրասիրությունը վայելող պարոնին»։ «Հիմա ինչ կասեք, պարոն»։
Պատասխան չգտա տալու։ Մնացել էի կարկամած և զարմացած այդ համարձակ խոստովանությունից, նրա անշփոթ, մեթոդիկ դատողությունից, որ կարծես շարահարել էր առաջուց և սերտել, ու մանավանդ նրա անողոք հայացքից, որի մեջ, ինչպես և նրա ամբողջ խոսակցության եղանակի մեջ, անվախ մարտակոչի շեշտեր էի զգում շարունակ։
Կարծես ես եկել էի ոչ թե իբրև ցավակից բարեկամ, այլ իբրև մի անհաշտախոյան, որի հետ պատրաստ էր մահացու մենամարտի բռնվելու։
«Ասացեք, հիմա ինչ կարող եք ասել»,
կրկնեց անողոք կերպով։
«Ես ինչ կարող եմ ասել»,
թոթովեցի ես, պարզապես շփոթված նրա համառ պնդումից և իսկապես չիմանալով, թե ինչ կարող եմ ասել։ Կամաց վեր կացավ, շեշտակի նայելով աչքերիս։
«Ինչպես թե ինչ կարող եք ասել»,
ասաց կարծես ծայրահեղորեն ապշած։
«Ես ձեզ այսպիսի բան եմ ասում, և դուք ոչինչ չունեք ասելու։ Ես իմ ամուստուն, որ ձեր ամենամոտիկ ընկերն է, ուղարկում եմ դեպի ոչրագործություն, դեպի մարդասպանություն, որից նա կարող է կորչել, և դուք ոչինչ չունեք ասելու։ Եվ դուք այդքան անտարբեր եք»։ «Այդ անկարելի է, դուք պետք է որ բան ունենաք ասելու»։
Արդեն տեսա, որ այլևս անկարելի էր խուսափել բուն խնդրից, դեպի որը համառորեն մղում էր ինձ ինքը Սառան, ու բռնի կերպով տիրապետելով ինձ և մի քիչ վիրավորված զգալով ինքնասիրությունս նրա վերջին խոսքերից, նկատեցի այլևս առանց շփոթվելու. «Տիկին, իզուր եք կարծում, թե ես անտարբեր եմ»։ «Եվ եթե ոչինչ չեմ ասում այդ միայնայն պատճառով, որ այս բոլորը ինձ չափազանց տարօրինակ է թվում, և ես պարզապես ձեզ չեմ հասկանում»։
«Ահա, վերջապես, վերջապես ես ձեզ բռնեցի»,
աղաղակեց Սառան հաղթականորեն, և այդ աղաղակը կարծես մի խցան էր, որ հանկարծ դուրս պրծնելով ազատություն տվավ նրան դուրս ժայթքեցնելու իր հոգու խորքից այն բոլոր թույնը, որ տարիների ընթացքում կուտակվել էր այնտեղ։
«Տարօրինակ է, ասում եք, ինձ չեք հասկանում, ասում եք»։ «Իսկ երբ ամոթի կարմիրը երեսիս, վիրավորանքի թույնը կրծքիս, տանջանքի կսկիցը հոգուս մեջ, բարոյապես լքված և սմքած կծկվեի, լրեի և տերևի պես դողայի ամեն մի կասկածոտ հայացքի առջև, այն ժամանակ այս տարօրինակ չէր թվա ձեզ»։ «Այն ժամանակ կհասկանայիք ինձ»։ «Այն ժամանակ այս շատ բնական կլիներ ձեզ համար, այնպես չէ»։ «Քանի որ այդպես եք սովոր, քանի որ այդպես են անում սովորաբար ինձպես անպատվածները, ինձպես խաբվածները, ինձպես լքվածները»։ «Բայց քանի որ ես ուրիշ հազարների պես չեմ կծկվել, չեմ լռել, ամեն բան ինքս եմ հրապարականել, փոխանակ ծածկելու, քանի որ համարձակ, անվախ ինքս եմ դուրս եկել ցույց տալու աշխարհին անպատվությունս, կսկիցս, տանջանքներս, և վրեժն պահանջում բողոքող հոգուս ամբողջ թափով, այս բոլորը շատ տարօրինակ է ձեզ թվում»։ «Եվ դուք չեք հասկանում ինձ, որովհետև իսկապես որ այս տարօրինակ է ձեր հասկացողությամբ, որովհետև այսպես չեն անում սովորաբար, որովհետև այսպես չպետք է անեն, այնպես չէ»։ «Որովհետև դա ամոթ է, սովորական մորալից դուրս մի բան է, այնպես չէ, պարոն»։
«Տիկին, ես բողոքում եմ ձեր այդ խոսքերի դեմ»,
նկատեցի ես եռանդով։
«Դուք այնպիսի բացատրություն տվիք իմ խոսքերին, որ ես մտքովս անգամ չեմ անցկացրել, և դուք բողոքում եք սովորական մորալի դեմ, ապա ուրեմն պետք է երկու ձեռքով կարչեք ձեր ամուստուն, որովհետև ահա իսկապես մի մարդ, որ բարձր է կանգնած սովորական մորալից հանուն իսկական սիրո»։ «Եթե ասացի, որ չեմ հասկանում ձեզ, ասացի այն իմաստով միայն, որ Գարեգինը չէ, որ սիրում է ձեզ, և սիրում է այն աստիճան, որ պատրաստ է ամեն բան մոռանալու, ամեն բան ներելու»։
«Ներելու ու ինչ»,
արագ հարցրեց Սառան։
«Հենց ձեզ»,
անզգուշաբար և որովհետև մասամբ էլ գրգռված էին նրա ինձ վրա գործած հարցակումներից, դուրս թռավ բերնիցս։ «Անզգուշաբար եմ ասում, որովհետև այն, ինչ որ ծագեց իմ այդ խոսքերից, ես երբեք չեմ կարող ներել ինձ»։ Սառան ցնցվեց, կարծես օձից խայթված,
և կարճ ժամանակ նայում էր ինձ ծայրաստիճան ապշած։ Հետո գլուխը հպարտորեն ետ գցեց, միշտ սևեռած պահելով ինձ վրա իր խոշոր աչքերը, որոնք կամաց-կամաց սկսեցին լցվել մի կատաղից հասումով։
«Այդպես, հա՞, ներել, ինձ, ինձ»,
ձգեց նա։
«Այդ լավ է, այդ հիանալի է, դա սքանչելի է, աննման է, ուրեմն ինչ, ես նրան դատավոր եմ հրավիրել իմ գլխին, ուրեմն նա, որ իմ ամուսինն է և դատավորն է իմ, ուրեմն ես կարող էի և հանցավոր նկատվել իմ ամուսնու, իմ տիրոջ կողմից, ուրեմն եթե նա պատրաստ է ինձ ներելու, կարող է և իրավունք ունի պատժելու, որովհետև չէ որ ներում կամ պատժում են միայն հանցավորներին. Այդ լավ դատողություն է, հրաշալի դատողություն է, և դուք համարձակվում եք այդ ասել ինձ, ինձ, որ ոտից գլուխ անիրավության մի զոհ եմ, և շուրջս համակ հանցավորներ եմ տեսնում. Ես հանցավոր, ես, և ոչ այն սրիկան, որ խորտակեց իմ մատաղ կյանքը, և ոչ դուք, այո դուք, պարոն, որ օթևան եք տվել նրան ձեր հարկի տակ, և ոչ այն հասարակությունը, որ հանդուրժում է իր մեջ այդպիսի սրիկաների գոյությունը. Ես հանցավոր, որովհետև անմեղ եմ եղել, միամիտ եմ եղել. Հանցավոր, որովհետև աշխարհիս վրա, մարդկանց վրա մաքուր պայծառ հայացք եմ ունեցել. Հանցավոր, որովհետև կուսական անփորձությանս մեջ իմ անբից, անարած սիրտը հավատացել է մի մարդու, որ անխիղճ կերպով խապեց ինձ, գործացեց սպիտակ ձեռնոցի պես, և կեղտոտելուց հետո դեն շպրտեց իբրև այլևս անպետք մի իր, որպեսի տարիներ անցնելուց հետո, երբ ես հազիվ հազ հոգու անդորություն էի ձեռք բերել, նորից գա, ցինիկաբար անարգելու իմ կանացի առաքինությունը, պղծելու իմ ընտանեկան սրբությունը, ծաղրելու իմ մարդկային արժանապատվությունը, որպես թե ոչինչ չի պատահել, որպես թե ես էլ նույն տեսակ շուն եմ, ինչպես և ինքը. Ո, ինչ անիրավ աշխարհ է այս, ինչ անիրավ, այս ինչ անտարբերություն և անարդարություն է, որ տեսնում եմ շուրջս, որ մեղքիս համար է, որ գցել են ինձ այսպես մենակ, անօգնական։
Վերջին խոսքերի հետ նրա մինչ այդ անզուսպ ցասումով վառվող աչքերը հանկարծ լցվեցին անզորության առատ արտասուքներով։ Նա ընկավ աթոռի վրա, դեմքը ծածկեց ձեռքերով և մի խելագար հեկեկանք սկսեց վերուվար նետել նրա մարմինը ջղային ուժգին ցնցումներով։ Սկզբում նրա կատաղի ցասումը, որ անշուշտ հետևանք էր իմ անզգույշ խոսքերի, և ապա այդ հուսահատական հեկեկանքը, որ համակեց ինձ անհուն կարեկցությամբ, այն աստիճան ազդել էին ինձ, որ ես կատարելապես սառել կարկամել էի, չիմանալով ինչ ասեմ, ինչ անեմ, որ ուղեմ սխալմունքս և հանգստացնեմ նրան։ Բարեբախտաբար այդ միջոցին ներս վազեցին վախեցած մի կողմից Գարեգինը, մյուս կողմից աղախինը, բայց Սառան նրանց տեսնելուն պես վեր թռավ, ոտը կատաղի թափով խփեց հատակին և ծկլթաց։
«Կորեք, կորեք ամենք տել, ոչ ոքի չտեսնեմ, անխիղճներ, անաստվածներ»,
ու նորից ընկնելով աթոռի վրա, շարունակեց իր խելագար հեկեկանքը ավելի ուժգին ցնցումներով։ Ինձ ուրիշ բան չէր մնում, եթե ոչ անմիջապես հեռանալ, ու դուրս եկա հոգեկան այնպիսի մի ծանր ճնշման տակ, որպիսին չէի զգացել կյանքումս։ Կանխապես արդեն զգում էի, որ ակամայից մի մեծ դժբախտության պատճառ էի դարձել, և այդ գիտակցությունը շիկացած երկաթի պես շանթում էր ուղեղս։